Aizliegums dzīvu cūku svaigas cūgaļas un tās izstrādājumu importam no Eiropas Savienības, ko sakarā ar vairākiem Baltkrievijas robežai tuvos Eiropas Savienības apgabalos fiksētiem Āfrikas cūku mēra gadījumiem pirms vairāk nekā 2 gadiem ieviesa Krievija, ir nelikumīgs. Šādu lēmumu 19. augustā paziņojusi Pasaules tirdzniecības organizācijas šķīrētiesa, kas izvērtējot Eiropas Savienības sūdzību par importu aizliegumu, secinājusi, ka Krievija ir pārkāpusi Pasaules tirdzniecības organizācijas līgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu paredzētos noteikumus. Latvijas cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniece prognozē, ka neraugoties uz šo šķīrētiesas lēmumu, Krievija visticamāk tomēr neatcels pat laban noteikto importa aizliegumu.
Tieši Latvija uz Krieviju neko nevar eksportēt daļa Āfrikas cūku mēra. Pie tam arī nevar ne Lietuva, ne Igaunija, ne Polija. Un tas lielākais tā bāža ir par to, ka viņi 60 dienu laikā var apstrīdēt šo te PTO lēmumu Krieviju. Un visticamāk, ka viņi to arī darīs. Vai otrs variants atcelš šīs sankcijas, pēc 2 dienām viņi atkal var ieviest šīs sankcijas, jo Krievijas puse neatzīst šo reģionalizāciju, ko Eiropas Savienība ir ieviesus saistībā ar Āfrikas cūku mēru.
Vairāku gadu garumā Latvijas cūkkopji, līdzīgi kā citu Eiropas Savienības valstu cūku audzētāji šī aizlieguma dēļ ir cietuši zaudējumus, apliecina Lēniece.
Mēs nevaram nodalīt Latviju kā atsevišķu gaļas tirgu, mēs esam kopējais Eiropas gaļas tirgu. Un līdz ar to viņš ietekmē tieši, jo visa gaļa, kas paliek kopējā Eiropas tirgu, neaiziet eksportā, tā kaut kur tiek realizēta. Un līdz ar to arī bija šis tiešām dramatiskais cenu kritums. Šobrīd cena ir pakāpusies, arī tas ir saistīts ar to, ka ir jauna eksporta tirgu. Ķīna ir ļoti palielinājies eksports uz Ķīnu cūgaļai.
Tieši pēdējos mēnešos cūgaļas cenas, kas iepriekš bija noslīdējušas līdz pēdējos 11 gados zemākajam līmenim, sākušas pieaugt. To izjūt arī Latvijas cūkkopji, stāstā asociācijas vadītāja.
No smagākās punkts mēs esam tikuši, paldies Dievam ārā, mēs jau Latvijā principā runājam par dzīvesvaru cenu un vidējā pašizmaksa ir eiro 20 dzīvi par dzīvesvaru kilogramu. Mēs tad šobrīd tā dzīvesvara kilogramu nododot uz kautu arī ir ap to eiro 20. Tātad mums šobrīd ir bezzaudējuma punkts, var teikt, vidēji pa Latviju.
Krievijas noteiktā importa aizlieguma un Āfrikas cūku mēra dēļ Latvijas cūgaļas eksports pēdējo 2 gadu laikā zaudējis teju pusi vērtības. Jāņem arī vērā, ka konkrētais Pasaules tirdzniecības organizācijas šķīrētiesas lēmums neattiecas uz 2014. Gada augustā ieviesto Krievijas embargo Eiropas Savienībā ražotajai pārtikai, kas tika ieviests reaģējot uz sankcijām, kuras Eiropas Savienība noteica Krievijai pēc tam, kad tā anektēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.